Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, по нив објавуваме. Партиите и натаму, без информации во јавноста што се случува во преговорите за формирање мнозинство. Нема простор за загриженост од намалувањето на независните резерви во јануари. Делат упатените. Култура. Скопје не делава домакин на меѓународен фестивал на британскиот филм Play UK.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од партиите натаму не кажуваат многу за тоа докаде се преговорите за формирање мнозинство, откако ДУИ јавно побара од СДСМ да достават писмени материјали. Аналитичарите велат дека навидум не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак додаваат дека проблемот е во деталите. Тие додаваат дека сите барања од платформата кои предвидуваат промена на уставот не зависат од СДСМ, туку и од сите фактори од изарнито потребно двотретинско мнозинство. Фросина Димевска.
Повеќе од два месеца по изборите без влада, нема и транспарентни информации во јавноста што се случува во преговорите за формирање мнозинство, периодов пред се меѓу СДСМ и ДУИ. Во тек се внатрепартиски консултации, кратко одговарат од СДСМ на прашањето дали доставиле писмени материјали до ДУИ, како што јавно побара председателот на партијата Али Ахмети. Навидум не изгледа дека има многу спорни прашања меѓу двете страни, но сепак ѓаволот е во деталите, вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Од партијата на Заев се молчаливи за тоа што е прифатливо за нив од барањата на трите партии на албанците, постојано повторувајќи дека ќе кажат од како ќе го добијат мандатот. Посредбата со еврокомесарот Јоханес Хан Заев нагласи дека е отворен за преговори, но оти тие има црвени линии. Уставот на Република Македонија треба да утврди дека македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија, пишува пак во изјавата што ја потпишаа БЕСА, ДУИ и Алијанс за албанците. Ова, според досегашните изјави на Заев и изборната програма на СДСМ, не би требало да биде прифатливо за партијата. Ниту устав ке се менува, ниту има потреба од промена на некои законски решенија. Беше дециден Заев пред изборите. Сте барања од платформата кои предвидуваат промена на устав не зависат од СДСМ, току од сите фактори. Оти за нив е потребно двотретинско мнозинство, вели Муслију.
Така да во глобала, прашања кои би биле суштински проблематични за тие страни, но се покаже добра волја и одлучност да тоа.
Во однос на зголемената моќ на општините, платформата не е многу конкретна, па во неа се бара создавање на нов механизам во форма на една државна комисија за финансирање на општините, за донесување одлуки со право за владени грантови во корист на општините. СДСМ во програмата пак ветува дека на општините ќе им бидат пренесени сите надлежности што може да ги извршуваат поуспешно, односно дел од управните функции на МВР, дел од надлежностите на полицијата, односно јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот, итната медицинска помош, центри за вработување, областта на културата, управување со земјоделско земјиште и така натаму. Целосно расчистување на прашањата и судските постапки како Сопот, Бродец, Монструм и Куманово преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган бараат подписниците на платформата. СДСМ пак ветува обештетување на жртвите од монтираните политички случаи. Во однос на специјалното јавно обвинителство нема разлики и двете страни ветуваат поддршка. Во платформата на албанските партии има и прашања кои СДСМ не ги спомена досега, така што не се знае како би се поставила партијата во однос на нив. Меѓу таквите теми спаѓаат се опфатна дебата за знамето, химната и државниот грб, усвојување на резолуција во собранието со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија, формирање на министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, вклучување на албанците во работните групи за директни преговори со Грција и со Бугарија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Намалувањето на девизните резерви во јануари не е загрижувачко, велат упатените. Тие наведуваат дека девизните резерви на почетокот од годината во однос до декември лани се намалиле за 56,3 милиони евра. Девизните резерви, како што наведуваат од Централната банка, се намалиле поради начинот на евиденцијата на склучените трансакции, како и поради исплатени обврски кон надворешните кредитори. Според експертите, се работи за нормално сезонско намалување на девизните резерви и очекуваат износот да биде надоместен во иднина. Марија Митевска.
Нема простор за загриженост од намалување на девизните резерви во јануари, велат упатините и од Народна банка. Во минатиот месец е забележано намалување на девизните резерви за 56,3 милиони евра, споредбено со предходниот месец, односно во декември минатата година, покажуваат најновите податоци на Народна банка. Девизните резерви, како што наведуваат од банката, се намалиле поради начинот на евиденција на склучените трансакции, како и поради исплатени обврски кон надворешни кредитори и од ливите подостасани девизни депозити на домашните банки. Според поранишниот гувернер на Народна банка Љубе Трпески, се работи за нормално сезонско намалување на девизните резерви.
Дел се должи на отплатите, а дел на овој флуктуацијата на овие конвертибилните валути во светот, доларот, еврото и така. Бидејќи ние најголемиот дел од девизните резерви ги чуваме во евра, и се во зависност односот евро-долар, а се искажуваат во долари и може да има намалување или зголемување во зависност од тоа дали делува еврото према доларот.
Тој додава дека падот на девизните резерви не е алармантен и очекува износот да биде надоместен, но посочува и дека политичката криза си има свое влијание.
Што на девизните резерви не зависи само од Народната банка и од монетарната политика, како се води, туку од вкупната економска политика, како ќе биде во земјата, а овие неизвестности околу формирањето на владата може да има влијание. Мислам да се формира брзо влада, да се усвои она политика економска која што ќе ја одобри парламентот и да се продолжи со работа. Тоа е.
Вкупниот износ на девизните резерви сега изнесува 2 милиарди и 557 милиони евра. Во текот на минатата година девизните резерви се зголемија како резултат на задолжување на земјата со еврообврзницата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола со плакати жителите на дивата ромска населба која се наоѓа во близина го изразуваат револтот за тоа што честопати остануваат без струја. Државата пред 3 години им ги отпиша долговите за струја на повеќе граѓани од социјален ризик, но и натаму повеќето социјалци се соочуваат со проблеми при исплатата на сметките. Од Битола се јавува Жанита Здравковска.
Зимава зачестија блокадите на магистралниот пат А3 од Ресен за Прилеп, кој минува на обиколницата над Битола. Со блокади од запален смет и стари возила, жителите на дивата ромска населба, која се наоѓа во близина, го изразуваат револтот за тоа што често пати остануваат без струја. Тие бараат непречен доток на електрична енергија, иако не плаќаат за тоа. Дел се на диво приклучени, па кога ќе дојде струја со повисок напон, им горат и куќите. Ако продолжат проблемите, се закануваат дека ќе го рушат и патот.
Секој два дена нема струја, па ја склопки, нема струја, фризерите ги продаваме, секој ден штајковаме на магистралниот пат. Прилеп Охрид, ами го стопираме пат, овај пат ќе го рушиме, ако немаме струја. На 30 куќи државата не може да исплати, по социјално што сме, кои сме на работа ние.
Од струја јака, се запале све доперални, свежидери, за јадене, алиштата, документите, све ми се запале. Сега остана со двоје деца надвор, во струдна.
Оти еднаш не ги пуштат струјте, еднаш не ги гаснат струјте или појака струјата, а не усвари седиме во ваква ситуација. Во цела зима струја немаме. Еден ден кимаме, пет дена ке немаме.
Дали ќе... плаќате струја?
Не плаќаме.
Те мислите државата дека треба, например, да ја плати
да ни поможи?
Се жалат жителите од битолската населба Баир. За време на блокадите со обраќајот се пренасочува низ градот Битола. Од Евана велат дека тие не им ја исклучуваат струјата, туку од преоптовареност горат осигурувачите, па горниот дел од населбато станува без струја. Воедно нагласуваат дека се работи за диво приклучени потрошувачи кои не плаќаат за потрошената електрична енергија. Во тој дел на Битола мрежата е целосно реконструирана да поднесе голем товар, но не може да го поднесе товарот од дивите приклучувања и неконтролираното трошење струја. И на жителите таму, како и на сите други корисници, им се дава можност легално да се снабдат со струја и доколку имаат долгови да ги платат на рати, да им помогнеме. Но има и многу надиво приклучени, вели Атанас Ковачевски, портпарол на Евана. Кражбата на струја е кривично дело за кое покрај парична може да следува и затворска казна. Државата при 3 години им ги отпиша долговите за струја на повеќе граѓани од социјален ризик, но и натаму повеќето социјалци се соочуваат со проблеми при исплата на сметките. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Скопје и уште 5 градови во регионов од 16 до 19 февруари едновремено ќе бидат домакини на првото издание на меѓународниот фестивал на британски филм Play UK. На манифестацијата премиерно ќе бидат прикажани 10 нови остварувања на современите британски автори, а отворањето е предвидено да биде со Трејнспотинг на Дени Бойл, делото кое ги обединува оригиналните ликови на еден од највлијателните филмови од 90-тите години на минатиот век. Прилог на Љупчо Јолевски.
На љубителите на седмата уметност од Скопје, Белград, Подгорица, Призрен, Сарајево и Тирана, од 16 до 19 февруари, едновремено ќе им се случи првото издание на меѓународниот фестивал на британски филм Play United Kingdom, новоиницираната манифестација на која премиерно ќе бидат прикажани 10 остварувања од современата островска продукција. Отворањето е предвидено да биде со Т2, Трејнспотинг на режисерот Дени Бойл, делото кое ги обединува оригиналните ликови на еден од највлијателните филмови од 90-тите години на минатиот век. Продолжението на култниот филм наново се бави со веќе познатите ликови и нивните судбини. Рентон, ликот што го толкува актерот Јан Макгрегор, по цели две децении се враќа во единственото место кое може да му биде дом, Шкотска. Таму го чекаат Сигбој, Бегсби и Спад, чиј секојдневен живот навиду ми не е многу сменет од негогашниот. Тука се и старите придружници, тагата, загубата, радоста, одмаздата, другарството, љубовта, копнежот, стравовите, каењето, дрогите, само деструктивноста и така со ред. На вториот ден од фестивалот ќе бидат прикажани 3 филма. Најнапред ќе биде емитуван документарниот признание на Ашиш Гадијали, во кој е представено сведоштото на Моазам Бек, кој под сомнение дека е член на Алкаеда бил апсен во Пакистан, Афганистан, Куба и Британија, но никогаш не бил осуден нито осомничен. Следува Боби Сен 66 дена на Брендан Бртс, една интензивна и незаборавна приказна за мачаништвото и издигнувањето до меѓународен херој. А за крај е оставена акционата комедија «Слободна стрелба» на Бен Витли. Во сабота на 18 јануари од 18 часот, најнапред ќе биде емитувана музичката драма «Градот Лондон» на Дерик Борте, во која е раскажана една социјална приказна низ ехото на пулсирачката панк сцена од крајот на 1970-тите и каде бележито е присуството на еден од незините клучни ликови, Джо Страмер, пејачот на бунтовните Клеш. Потем следува «Унат», деби филмот на режисерот Бенедик Ендрюс, една емотивна сторија за млада жена која тргнува во потрага по собственото минато, а по него кругот ќе биде затворен со најдоброто од нив на Лоун Шерфик, еден духовито романтичен и трогателен портрет на млада жена пак во потрага по својот пат и својот глас во ужасите на војната и пропагандните филмови. Конечно, првото издание на Play UK ќе биде кронисано со документарец од белешки за слепилото на Пит Мидлтон и Джеймс Спини, една поетична и интимна приказна за загубата, преродувањето и трансформацијата, сведоштво за необичното патување на писателот и теолог Джон Хал во светот на видот, комедијата «Вештините во светот на возрастните» на Рейчел Танар и документарниот «Човекот од Вомакс», во кој авторот Метју Джонс ја раскажува впечатливата приказна за една од најенигматичните, но сепак највлијателни фигури во современата британска субкултура. Диджејот и музички продуцент Джеймс Лавел.
Тематски фестивалот покрива повеќе нивоа. Бидејќи гледаме дека светот се соочува со брзи промени, а и политиката воспоставува нови односи на целата планета, нашата цел е да вклучиме филмови со слават човечката издржливост, способност да најде одговори и решенија во тешките ситуации. И со така, фестивалот зборува силното влијание на британската музика во делот светот и затоа ќе прикажеме филмови што се фокусираат на музика, музички бендови, нивното наследство и влијание на нашите општества. Конечно, Play UK го слави филмот како митничка форма, медиум кој што е приспособлив на промените предвозени од новите технологии.
Вели Жарко Конески од Британскиот совет, кои заедно со Младинскиот културен центар од Скопје го подпишуваат првото издание на фестивалот во Република Македонија.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Стасовска-Мандичевска. До слушање.